У Мексіцы ў верасніку кастрычніку 2011 года пройдзе 5-ы нацыянальны кангрэс экзарцыстаў, паведамляе прэс-цэнтр архідыяцэзіі Мехіка. У сустрэчы прымуць удзел святары, экзарцысты, псіхіятры з Італіі і Мексікі. Галоўнай тэмай кангрэса будзе вызваленне і валячэнне. Паводле інфармацыі прэс-цэнтра, сустрэча будзе праходзіць пад назвай «Праблемы душы і духоўная тэрапія экзарцызмаў у душпастырскім клопаце аб хворых». Як растлумачыў галоўны каардынатар экзарцыстаў архідыяцэзіі Мехіка ксёндз Педра Мендоса Пантоха, кангрэс праводзіцца для святароў экзарцыстаў і тых духоўных асоб, хто сам не займаецца экзарцызмам, а таксама для свецкіх зацікаўленых у супрацоўніцтве са сваімі святарамі ў справе душпастырскага валячэння хворых душ. Святар растлумачыў, што мэтай гэтага форуму з'яўляецца вывучэнне вопыту псіхіятраў і спецыялістаў у галіне псіхічнага здароўя з мэтай прымянення гэтых ведаў у служэнні экзарцыстаў. У рамках сустрэчы будуць абмяркоўвацца тэмы, звязаныя са схільнасцю асобы да псіхічных хвароб, фізічныя і экалагічныя чыннікі, якія спрыяюць іх узнікненню, а таксама адрозненні шызафрэнічных хвароб ад іншых відаў псіхічных захворванняў.